Samandar Qo'qonov O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi rahbariyatiga o'zini reabilitatsiya qilish bo'yicha ya'ni oqlov so'rab murojaat qilgan. Hozir o'sha 5 kishidan iborat tarkibdagi sudyalar jinoyat ishini ko'rib chiqyapti. Bugun o'sha jinoyat ishi materiallari o'qib eshittirildi. Unga qo'yilgan dastlabki sud tomonidan qo'yilgan ayblovlar o'qib eshittirildi, ya'ni 25 yil muqaddam qo'yilgan ayblovlar.
Abdurahmon, o'sha ayblovlarni qisqacha aytib o'tasizmi? Qanday ayblov edi u Qo'qonovga qo'yilgan ayblovlar?
Qo'qonovga qo'yilgan ayblovlar o'ta katta, juda katta miqdorda o'sha pullarni talon-toroj qilish bilan bog'liq, korrupsiya jinoyati bilan bog'liq, pora olish, undan tashqari jinoyat uyushma tuzish, davlatga xiyonat qilish, xuddi shunaqangi bir buket jinoyat majmuasidan iborat katta tarkibdagi jinoyatlar sodir qilganlikda ayblangan va O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi tomonidan o'sha 93 yilda 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Holbuki bu kishi o'sha 23 yil muddatda qamoq jazolarini o'tab qaytdi. Endi ishi qiziq tomoni, hozir endi yaxshi tomoni, Oliy sudda bo'layotgan jarayonlar ochiq bo'lyapti. Diplomat korpus, vakolatxonalar, xalqaro tashkilotlar, jamoatchilik, huquq faollari hammasi bor. Undan tashqari 3 shaxs kishini huquqlarini himoya qilyapti, ya'ni biz jamiyatimiz tomonidan berilgan 2 jamoat himoyachisi va professional advokat kishini huquqlarini himoya qilyapti. Davlat ayblovchi sifatida O'zbekiston bosh prokurorining yordamchisi ishtirok etyaptilar.
Endi Abdurahmon Qo'qonov o'sha 23 yil davomida o'tirgani uchun biror bir haligi kompensatsiya tovonini ham so'rayaptimi yoki faqat o'zini oqlashlarini so'rayaptimi?
Bugun demak sudda hozir oqlov masalasini so'radi, reabilitatsiya qilish masalasini so'radi. Endi men u kishini ma'naviy zarar talab qiladimi yoki talab qilmaydi, bu jihatlarga hali to'xtalilgani yo'q. Lekin shunisi aniqki, o'sha bevosita o'zini o'sha qamalishi tuzum bilan bog'liq. Tuzumni o'sha paytdagi rahbarlar, ya'ni prezident Islom Karimov bilan shaxsiy adovat tufayli qamalganligini bugun sudda aytib o'tdilar va suddan oqlov so'radi. Lekin hozirgacha ma'naviy zarar yo bo'lmasa keltirilgan bir moddiy zararlar bo'yicha talab qo'yganlari yo'q.
Sud bugun boshlandi, qancha davom etishi yoki keyingi majlis vaqti biror bir ma'lumot bormi?
Demak hozir o'sha kassatsiya sudi keyingi sud majlisini shu yilning 3-iyuliga belgiladi. Ish ko'rilishi kerak. Ish albatta mana u paytda eski kodeks bo'lgan, sovet davridagi kodeks bo'lgan, ko'p moddalar o'zini xususiyatlarini yo'qotgan, u yerda chayqovchilik degan narsalar o'sha zamon bilan o'zi bilan qolib ketgan. Shuning uchun menimcha Samandar Qo'qonovni ko'p moddalar bo'yicha reabilitatsiya qilish menimcha imkoniyati hozir mavjud bo'lyapti va o'zi ham bunga hozir ishonib turibdilar.